วิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมายประวัติการคุ้มครองยาใน Medicare Medicare จ่ายค่ายาที่สั่งโดยแพทย์สำหรับผู้มีรายได้น้อย Medicare เป็นโครงการของรัฐบาลกลางที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพแก่ผู้มีรายได้น้อยความคุ้มครองนี้รวมถึงค่ายาที่สั่งโดยแพทย์ด้วย Medicare มีแนวทางใหม่ในการชำระค่ายาก่อนปี2019 Medicare ชำระค่ายาที่สั่งโดยแพทย์ในรูปแบบต่างๆในปี2019รัฐได้ใช้แนวทางเดียวกันที่เรียกว่า Medicare RXMedicare RX เหมือนจะช่วยประหยัดเงินของรัฐได้เนื่องจาก Medicare จ่ายค่ายาในราคาที่มีส่วนลดมากกว่าแนวทางใหม่ไม่อยู่ในกฎหมายของรัฐ Medicare RX ไม่ได้สะท้อนต่อกฎหมายของรัฐแต่เป็นแนวทางที่ใช้ในการชำระค่ายาใน Medicare โครงการส่วนลดยาของรัฐบาลกลางโครงการของรัฐบาลกลางในการมอบส่วนลดค่ายาให้กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพบางรายภายใต้โครงการของรัฐบาลกลางผู้ผลิตยาจะให้ส่วนลดค่ายาแก่โรงพยาบาลคลินิกและผู้ให้บริการอื่นๆเพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับส่วนลดเหล่านี้ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎบางประการผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์คือองค์กรไม่แสวงผลกำไรของรัฐหรือเอกชนที่มุ่งเน้นการให้บริการผู้มีรายได้น้อยโดยทั่วไปองค์กรไม่แสวงผลกำไรของรัฐและเอกชนเหล่านี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษีจากรายได้ของตนผู้ให้บริการมีแนวโน้มที่จะได้รับรายได้จากส่วนลดของรัฐบาลกลางผู้ให้บริการมีแนวโน้มที่จะได้รับรายได้สุทธิจากโครงการลดราคายาของรัฐบาลกลางพวกเขาทำเช่นนั้นโดยการเรียกเก็บเงินจากผู้จ่ายค่าบริการด้านสุขภาพเช่นแผนประกันสุขภาพเอกชนและโครงการของรัฐบาลมากกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดหายาอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปผู้ให้บริการจะไม่ได้รับรายได้สุทธิจากยาเหล่านี้ในระบบ Medicare เนื่องจากกฎหมายของรัฐห้ามผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินจาก Medicare มากกว่าราคาส่วนลดของยาผู้ให้บริการตัดสินใจว่าจะใช้ได้อย่างไรตามที่รัฐบาลกลางระบุจุดประสงค์ของโครงการลดราคายาของรัฐบาลกลางคือการอนุญาตให้ผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์ในการเพิ่มบริการและให้บริการผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยมากขึ้นผู้ให้บริการสามารถทำได้โดยการใช้รายได้สุทธิไปกับการบริการแก่ผู้ป่วยอย่างไรก็ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐไม่ได้จำกัดวิธีที่ให้บริการใช้รายได้จากส่วนลดยาของรัฐบาลกลางโดยตรงการออกใบอนุญาตของรัฐหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพจะต้องได้รับใบอนุญาตหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพจะต้องได้รับใบอนุญาตในการให้บริการในรัฐหลายแผนกออกใบอนุญาตให้หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพเช่นแผนกการจัดการดูแลสุขภาพสำหรับแผนประกันสุขภาพส่วนใหญ่และกระทรวงสาธารณสุขสำหรับโรงพยาบาลคลินิกและสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทอื่นๆบางประเภทหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บางประการหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บางประการตัวอย่างเช่นพวกเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่เป็นมืออาชีพไม่ซื่อสัตย์หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของประชาชนหน่วยงานที่ละเมิดกฎเหล่านี้อาจถูกลงโทษรวมถึงการสูญเสียใบอนุญาตซึ่งหมายความว่าไม่สามารถดำเนินการเป็นหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพได้อีกต่อไปข้อเสนอจำกัดวิธีที่บางองค์กรใช้รายได้จากส่วนลดของรัฐบาลกลางข้อเสนอที่34สร้างกฎใหม่เกี่ยวกับวิธีที่องค์กรด้านสุขภาพบางแห่ง ใช้รายได้จากโครงการส่วนลดยาของรัฐบาลกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานจะต้องใช้จ่ายอย่างน้อย 98% ของรายได้สุทธิที่ได้รับในรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับบริการด้านการดูแลสุขภาพที่มอบให้กับผู้ป่วยโดยตรงการดูแลผู้ป่วยโดยตรงหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบต้องรายงานต่อรัฐเป็นประจำทุกปีข้อเสนอที่34กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบรายงานข้อมูลบางอย่างต่อรัฐในแต่ละปีทุกปีหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจะต้องรายงานรายได้ที่พวกเขาได้รับในรัฐแคลิฟอร์เนียและทั่วประเทศจากโครงการส่วนลดยาของรัฐบาลกลางนี้ว่าเป็นจำนวนเท่าใดและวิธีการที่พวกเขาใช้รายได้นี้รัฐจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยพิจารณาการปฏิบัติตามกฎใหม่ข้อเสนอนี้อนุญาตให้รัฐเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้ภายใต้ข้อเสนอที่34หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบซึ่งไม่ได้ส่งข้อมูลที่ตรงเวลาและถูกต้องจะถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่เป็นมืออาชีพไม่ซื่อสัตย์หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของประชาชนกำหนดบทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อเสนอที่34กำหนดบทลงโทษ4ประการสำหรับการละเมิดกฎใหม่บทลงโทษทั้ง4จะใช้หากหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบใช้จ่ายน้อยกว่า 98% ของรายได้ส่วนลดสุทธิของรัฐบาลกลางในการดูแลผู้ป่วยโดยตรงบทลงโทษจะมีผลใช้หากหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพไม่ซื่อสัตย์หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของประชาชนเพิ่มแนวทางของ Medicare ในการชำระค่ายาให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐข้อเสนอที่34เพิ่ม Medicare RX เข้าไปในกฎหมายของรัฐเนื่องจาก Medicare RX มีผลบังคับใช้แล้วข้อเสนอนี้จึงไม่เปลี่ยนแนวทางปัจจุบันที่ Medicare ใช้เพื่อชำระค่ายาผลกระทบทางการเงินมีผลกระทบทางการเงินอย่างจำกัดทั่วทั้งรัฐภายใต้ข้อเสนอที่34มีแนวโน้มว่ามีหน่วยงานเพียงไม่กี่แห่งที่จะตรงตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในรูปที่1อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีหน่วยงานเพียงไม่กี่แห่งที่จะได้รับผลกระทบผลกระทบทางการเงินของข้อเสนอทั่วทั้งรัฐตามที่อธิบายไว้ด้านล่างจะถูกจำกัดค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้ของรัฐที่เพิ่มขึ้นโดยจ่ายด้วยค่าธรรมเนียมใหม่ข้อเสนอที่34จะเพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐในการบังคับใช้ข้อจำกัดใหม่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้น่าจะอยู่ที่หลายล้านดอลลาร์ต่อปีรัฐจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบอาจมีผลกระทบทางการเงินอื่นๆข้อเสนอที่34อาจมีผลกระทบทางการเงินที่ไม่แน่นอนอื่นๆเช่นการประหยัดจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้ป่วยโดยตรงหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบบางแห่งสามารถเพิ่มการใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอที่34ได้หากการเพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้มีการใช้จ่ายมากขึ้นในผู้ป่วย Medicare รัฐก็อาจประหยัดเงินได้ขึ้นอยู่กับว่ามีบริการดูแลสุขภาพใดบ้างต้นทุนจากส่วนลดยาของรัฐบาลกลางที่น้อยลงหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและรายงานต่อรัฐเป็นประจำทุกปีหน่วยงานบางแห่งอาจเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดเหล่านี้ตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถหยุดเข้าร่วมโครงการส่วนลดของรัฐบาลกลางได้ในกรณีที่ส่งผลให้ส่วนลดของรัฐบาลกลางสำหรับโปรแกรม Medicare น้อยลง ก็จะมีค่าใช้จ่ายของรัฐผลกระทบทางการเงินจากการละเมิดกฎหากองค์กรที่ได้รับผลกระทบละเมิดข้อจำกัดของข้อเสนอที่34หรือมีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบจะต้องถูกลงโทษเช่นสูญเสียสถานะได้รับการยกเว้นภาษีและใบอนุญาตการดูแลสุขภาพเป็นเวลา10ปีบทลงโทษเหล่านี้อาจทำให้ธุรกิจต้องเลิกกิจการสิ่งนี้อาจส่งผลต่อรายได้ภาษีของรัฐการใช้จ่ายของรัฐในระบบ Medicare หรือการใช้จ่ายในโครงการอื่นๆของรัฐบาลและท้องถิ่นผลกระทบทางการเงินจะขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานใดที่ได้รับผลกระทบต้องถูกลงโทษไปที่ SOS.CA.GOV/CAM/PAIGN-LOBBY-ING/CAL-ACCESS.IESOURCES/MEASURE-CONTIRBUTIOLNS/2024-BALOTOTALS เพื่อดูรายชื่อคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านมาตรการนี้เป็นหลักไปที่ fppc.ca.gov/transpaenc/top-contribute-stml เพื่อเข้าถึงผู้มีส่วนร่วม10อันดับแรกของคณะกรรมการ